Fróðleikur. Tóbak. Tóbak er unnið úr tóbaksplöntum. Laufin eru þurrkuð og skorin í strimla sem notaðir eru í sígarettur, vindla eða munn- og neftóbak. Í tóbaki er nikótín. Þegar tóbak er reykt, myndast önnur skaðleg efni svo sem tjara. Nikótín er taugaeitur sem veldur samdrætt í æðum. Við það verður erfiðara fyrir blóðið að komast leiðar sinnar líkamann og hjarta verður að slá örar til að líkaminn fái nóg súrefni. Nikótín er líka vanamyndandi. Eftir nokkra sígarettur finnst líkamanum hann þurfa meira. Þá verður erfitt að venja sig af reykingunum.